sababtii wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin Khamiis ah, Julaayo waa 22 sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika oo korodhay.
20 dal oo Afrika ka mid ah ayaa iminka lagu sheegay. Ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbeynayo korodhkan ee Afrika, iminka hadday noqoto dhimashada iyo hadday kiiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar, waa delta viruska.
Waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhakhtarka Weydi oo marti noogu yahay mid ka mid a dhakhaatiirta cudurada guud.
Kelyaha dhagxaanta ku dhaca ay aad bay u noocyo badan yihiin, labada dhinac midkoodun baa laga qabanayaa. Dabcan kelyada u dhow wuxuu ku jira dhinaceeda laga qabanayaa. Xanuun aad u badan oo marna qabanaya marna ka fuqaya, colic renal baa la yiraahdaa, marna ka fuqaya marna ku dhigaya.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa tallaalka COVID-19 u sameynaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika kadib markii shalayto ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyahay dalka Koonfur Afrika oo hawshaasi qaabilsan. Nacadka lagu magacaabo Biofis oo xaruntiisu tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo saari doona 100 milyan oo tallaalka fayraska corona sanadkiiba marka la gaaro sanadka 2022. Shirkadaasi laga leeyahay Koonfur Afrika ayaa isku dari doontay maadooyinka kala duwan ee tallaalka laga sameeyo oo laga keenay wadamada Yurub, waxaana xirmooyinka lagu sameynayaa dalkaasi South Africa si loogu sii dhoofiyo 4 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika. Tallaabadan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay wax weyn ka taraan baahiyaha tallaalka ee qaaradda Afrika ka jira, iyadoo la sheegay in ilaa hadda wax ka yar 2% ay tallaalka qaateen dadweynaha ku nool qaaradda Afrika. Agaasimaha guud ee shirkadda Pfizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dhammaan wadamada ku yaala Afrika, iyagoo dardar gelinaya xoojinta wax soo saarka tallaalka si xilliga qaboobaha ee fooday nagu soo haya looga gaashaanto fayraska corona. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Mareykanka ayaa qiray in bilaha soo socda ay tijaabo u noqon doonaan rabitaanka iyo hoggaaminta dowladda waddanka Afghanistan, iyadoo walaac laga qabo in Taliban ay la wareegaan gacan ku haynta dhammaan dalka Afghanistan. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa sheegay in ilaa iyo 212 ka mid a xarumaha magaalooyinka dalkaasi Afghanistan ay qiyaastii kala bar ku jiraan gacanta Taliban, iyo in ciidamada Taliban ay ku sii siqayaan 17 ka mid a 34 magaalo madax ee gobolada dalkaasi Afghanistan. Arrintan ayaa imanaysa 2 un kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadoodii ugu dambeeyay ee ku sugnaa dalka Afghanistan. Howlwadeenada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka militariga Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 ee lasoo dhaafay 95% ka bixitaanka ciidamada Mareykanka la dhammaystiray, iyadoo sidoo kalena Mareykanku uu weli ku jiro dadaalka uu ku soo dhammaystirayo ka soo bixitaanka ciidamada dalkaasi kaga sugan. Booliska dalka Cambodia ayaa sheegay in ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 7 oo ka mid a dadkii ka qayb galay banaanbixii dowladda lagaga soo horjeeday ee shalayto ilaa xalay ka dhacayay magaalooyinka dalkaasi. Banaanbaxa oo ka soo cusboonaaday dhammaan magaalooyinka dalka Colombia ayaa sababay in tiro aad u badani ay ku dhaawacmaan. jidadka magaalooyinka dalkaasi ayay buuxdhaafiyeen dad mudaharaaday oo dawladda ka soo horjeeda. Mudaharaadyadan oo maalmihii la soo dhaafay yaraha kaday ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey soo laba kacleeyey. Booliisku waxay sheegeen in 96 ka mid ah 70 qof ee ay xireen ay ku qabteen iyagoo gacmaha kula jira faldambiyeedyo ay mudaharaadyada ugu gabanayeen sida lagu sheegay war saxaafadeedka booliiska ka soo baxay. Banaanbaxyada xoogooda ayaa soo bilowday bishii Ebriil eyna dhaaftay, balse maalmo dhoweyd ayay tirada dadka soo banaanbaxaysa aad u yaraadeen ka hor intaanay haatan dib u soo xoogaysan.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa qiray in maleeshiyaadka Daalibaan ay qabsadeen kala bar degmooyinka waddankaasi iyo inay ku sii shaqeeyaan caasimadaha gobollada dalkaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa sheegay inuu dalkaasi kala soo baxayo dhammaadka bisha Agoosto ee sanadkan ciidamadiisa. Jeff Saldin ayaa warbixintan soo diyaariyay, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qiyaasaha ayaa muujinaya in Taalibaan ay si degdeg ah gacanta ugu dhigayso dhulka Afghanistan aanay ahayn mid dhalanteeda, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka oo yaqiinsaday bilaha soo socda inay u noqonayaan tijaabo iyo weliba naawilaad dowladda Afghanistan. General Mark Milley, madaxa taliyayaasha, ayaa Arbacadii sheegay in ilaa iyo 212 magaalo madaxyada Afghanistan oo ah ilaa iyo kala badh ay hadda ku jiraan gacanta Taalibaan, isla markaana ciidamada Taalibaan ay hore ugu sii socdaan 17 kale ee 34 caasimado ee magaalada magaxyada gobolkaasi. Isla markaana ciidamada Taalibaan ayaa hore ugu sii 30 caasimadood ee magaalo madaxyada waa gobollada. Waxay isku dayayaan inay sameeyaan ayaa inay takooraan meelaha ugu waaweyn ee barkulanada dadweynaha. Talalawintaasi sii raaciyo oo yidhi waxa ay isu dayayaan inay sidaasi si la mid ah ku sameeyaan Kaabuul. Marka la qiyaasana, tiro wax ku ool ah oo dhul ah ayaa la qabsaday. Ogolaanshiyahan ayaa imanaya 2 bilood iyo bar kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay bilaabeen inay la baxaan intikaasuna ay ciidamadooda ka dhistaan. Walow ballanqaada ay sameeyeen saraakiil sare oo Mareykanka uu ku jiro madaxweyne Joe Biden ay ahayd inaanay u muuqan inay Taalibaan la wareegayso. Hase yeeshee kuwa arrimahan la socda sida mid fadhigiisu yahay Washington, ahna xarunta difaaca dimuqraadiyadda oo loo yaqaano Long War Journal, ayaa muujiyay dareen ah in Taalibaan ay si degdeg ah u 3 jibaartay tirada degmooyinka ay gacanta ku dhigtay tan iyo markii ay si rasmi ah halkaasi inay uga baxaan ay u bilaabeen bishii May 10-deedii. Hay'ada Sirdoon oo dowr ah ayaa si la mid ah qeyladhaan ka muujiyay. Qaramada Midoobay ayaa warbixin ay soo saartay bishii hore kaga digtay in Taalibaan ay soo diyaarinayso inay xoog ku qabsato waxa ay ku heli waayaan wadaxaajood, iyadoo warbixinta sidoo oo kale ka digtay in hoggaanka sare ee Taalibaan ay la jiraan in lagu xalliyo militari. Milley ayaa sharci dejinta Mareykanka hortagay bishii Juun, waqtigaasoo Taalibaan ay haysatay keliya 18 xarun degmo, taasoo macnaheedu ahaa in ay haysteen in ka badan kala badh intii ay haysteen bishii hore. Milley ayaa si kastoo ay ahaataba 4 bacadii ka digay inay qalad ahaan doonto inaan la qaato hadalka Taalibaan ee ah in ciidamada ammaanka Afghanistan ay meesha ka baxayaan intuu isku horimaadu socdo. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in Mareykanku ku dhawaad 20 sano ku qarash gareeyey in ku dhow $900 bilyan sidii uu tababari lahaa, isla markaana uu qalabayn lahaa in ka badan 300,000 oo ciidamada Afghanistan, kuwaasoo 3 diba ay ku soo hagaagayaan hal Taalibaana. Waxaan ay ku booriyeen xilli ay ku dhawaada dhammaan ciidamada Mareykanka ee dagaalka ku jiray ee dalkaasi ka tageen in Mareykanku uu sii wado ku xoojinta militariga Afghanistan ee lacagta iyo weliba qalabka. Way sii wadi doonaana si ay u arkaan taageero badan oo xasiloon. Waxaa sidaasi 4 bacadii warfidyeennada u sheegay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin, isagoo intaasina sii raaciyay oo yidhi weli waxaa naga go'an caawinta ciidamada ammaanka Afghanistan iyo dowladda Afghanistan inay hore u sii socdaan. Qolyaha qorshaha uu dejiyey militariga Mareykanka ayaa sheegay 7 toddobaadkii hore in 98% bixitaanku uu dhammaystirmay, isla markaana Mareykanku uu tallaabadan dhammaystirayo dhammaadka bisha Oogast. Sidoo kale 4 bacadii wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay filayso in kooxdii u horreysay ee turjumaanada Afghanistaniyiinta ah iyo weliba kuwo kale oo ay suurtagal tahay inay ugu sugan yihiin halis in ay caawiyeen dadaalkii Mareykanka ay dhowaana soo gaari doonaan Mareykanka. Kuwan waa saaxiibada Mareykanka oo qabtay shaqo tusaale iyo geesinima, isla markaana waxa aan u qaadayna mas-uuliyadda naga saaran iyaga iyo qoyskooga si adag. sida si waxa uu yiri Austin oo ah xogayaha gaashaandhigga Mareykanka
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamed Shiruuc ayaa warbixintaasina la socodsiinay oo soo diray wariyaha VOA da Jeff Saldin
kadib 56 sano markii raisul wasaaraha hore Canada Lester Pearson uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize doorkiisii bilaabitaanka howlgalkii ugu horreeyay nabad ilaalinta qaramada midoobay haatana dalkiisa oo si weyn ugu faani jiray kaalintii uu ku lahaa howlgalka qaramada midoobay ciidamo yar ayaa uga qayb qaadanaya howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay Jay Helsler ayaa inoo diyaariyay warbixin ku saabsan xisaasi guraya ee loo qabo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay waa tan Saare Cabdi Axmed oo inoo haysa warbixintaasi ama inoo soo koobaysa
tani waa tirada hoose satiradii hore ee ahayd 3300 ciidamo Canadian oo ka qayb gali jiray howlgalkii horantii 1990-meeyadii ee qaramada midoobay taas oo ah waxa ay ku sheegeen qubarada military ee Canada isbeddelka ku yimid hanaanka khilaafyada adduunka kadib dagaalkii qabooba ee dunida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka tagay ayaa la yiri sidii lagu yaqaanay hanaankii nabad ilaalinta sidaas uu xaalad team dan oo ah sarkaal sare oo howlgab ka noqday ciidamada military ee Canada qaybna ka noqday howlgalo badan oo nabad ilaalin bilowgii 1970-meeyadii haatan ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Canadian Global Affairs tan iyo markii uu burburay ayuu leeyahay midowgii Soviet sanadkii 1991-kii dan waxa uu sheegay VOA in inta badan xasharadaha ka jira dunida ay ahaayeen kuwa ay keenaan tartanka ka dhaxeeya Mareykanka iyo midowga Soofiyeed waxaana ay abuurtay ayuu yiri baahida loo qabo in la helo ciidamo dhexdhexaad ah oo aanan dhana raacsanayn oo dhexda taagan laakiin sawa waxa uu sheegay shirkaalkaasi in xasharadaha hadii ay ahaan lahaayeen kuwa Bosniyada Herzegovina iyo sidoo kale Rwandada 1990-maadkii amaba Suuriyada iyo Ciraaqda maantito ay yihiin kuwa ay ka buuxaan xasharada aan la jaan qaadi karin noocii hore ee nabad ilaalin qaramada midoobay looga bartay dan ayaa waxa kale to uu leeyahay noocida uu ogolaanay nabad ilaalinta inay noqoto mid wax ku ool ama ahan kuwa hadda suurtagal ah waxa uuna yiri ma jirto kooxii sida dhibta yar noogu ogolaan jiray inaan buuxino xabajoojinta booskeena waxana ay sii galeysaa taasi ayuu yiri noocyo kale to oo qalalaasa ah ma ahan oo kaliya ayuu yiri dalka Canada oo hadda taageera 13 howlgal oo qaramada midoobay oo 7 ka mid ah Afrika ay jiraan lehna aragti kale to oo ah inuu taageero qiimaha nabad ilaalinta laakiinse waxa ay tahay in la qiimeeyo taageero la'aanta ee dadweynaha wadamada reer galbeedka ee fiirinaya qiimaha iyo qataraha ka dhalan kara howlgalladaasi ay qabaan sidaas waxa la Emily Stella oo iyadu ka tirsan macad fadhigiisu u yahay magaalada Washington DC wadanka Faransiiska ayaa hoggaaminaya howlgalka argagixisa la dirirka ee dalka Mali laakiinse waxa qubaradu ay sheegayaan in ay taasi yaraanayso ku lug lahaanshiyaha Faransiiska ee howlgalkaasi sabab la xiriira ayaa la yiri cadaadiska gudaha dalkaasi ka saaran iyo doorashooyinka soo socda ee wadankaasi awgeed taasi oo sidoo kale to Emily ay sheegtay in ay la mid tahay Mareykanka iyo Canada oo iyaguna cadaadis gudaha uu saaran yahay waxaa sidoo kale taweeneedaasi ay soo qaadatay inay jiraan mushkilado lagu qabo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka jira ee AMISOM la yiraahdo waxay tiri isku soo wada duuba howlgalka nabad ilaalinta ee reer galbeedka ee wadamada saxaraha ku hooseeya ee sii yaraanayo waxa ay kaga sii daran tahay ayaa la yiri waxay imaanaysaa xilli dalalkaasi ay yihiin kuwa aanan isku filneyn in ciidamadooda ay awood u yeeshaan inay la wareegaan howlgalladii nabad ilaalinta gaar ahaana waxa ay soo qaadatay dalalka Mali iyo Soomaaliya Charlie Hebert oo ah sarkaal sare oo asna ka tirsan NATO horena u soo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan agaasimana ka soo noqday akadeemiyada boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in afgambigii xukuumadihii Saddam Hussein ti Ciraaq iyo sidoo kale Muammar al-Qadhafi di Libya ay sidoo kale ta abuurtay loolan adag oo nabad ilaalineed oo ilaa iyo haatan aan awood loo helin ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa maamulkiisa uu ballan qaaday ayaa lagu yiri warbixintan in ciidamo boolis iyo militaryba isugu jira uu ku dari doono howlgalka laakiinse weli waxa ayun ku egtahay ayaa la yiri boqolaal un oo ma aha tiradii loogu talagalay mid buuxinaysa Britain ayaa sheegtay siday u muujisay siday uga go'an tahay inay cusboonaysiiso howlgalka nabad ilaalinta laakiinse Hebert ayaa waxa uu qabaa in ay ahayd falcelin ka bixitaan ee ka baxda NATO Afghanistan dowladda Britain
aad buu maantay dhigistayaal Saar Cabdi Axmed oo inoo soo koobay warbixintaasi uu diyaariyay Jay Hesler
حتنا دغسي الكسو دواده برنامج كي بندغا في او ايدا او تدباتكا نوسو دياريه وريها في او ايدا عبد الحكيم محمود شروع كونا سابسن هايدا قرمدا ميدوبي اي دبليو اتش او او شكت ترادا دمشادا حنونكو كوفيد 19 كي اقارد افريكا ان اي جارتي افرتن بقول كيبا
shaqtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee ka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika ayaa kordhay xilli dadka isbitaalada la soo dhigay ay soo tarayaan isla markaana wadamada ay waajahayaan xaalad oksijiin yaraan iyo waliba koobnaanta tirada sariiraha la jiifiyo dadka xaalada adag ku sugan waxaana ay tani imaanaysaa xilli dunida ku faafay nooca cusub ee xanuunka COVID-19 dr Mustafa Awil waa dhakhtarka u gala dalka Uganda waxaana weyno faahfaahinayaa isbeddelka imi ee keenay qeylo dhaantan
hay'adaha caafimaadka adduunka iyo WHO iyo African CDC labaduba waxay isla qirayaan statistics soo gaaraya xogaha soo gaaraya inay sheegayaan in boqolkiiba 40 uu kacay una kacay boqolkiiba 20 state week ugu dambeysay waxa la qiyaasayaa in imika bishii ugu dambeysay June ee dhamaatay soo dhaafnay in hal milyan uu ku kordhay nambarkii hore coronavirus-ka ee la confirm gareeyay Afrika.
Wadamadoora oo dunida dacaladeeda ku yaalla ayaa maalmihii u dambeeyay qaaday tallaabooyin ay kaga gaashaamarayaan laba kacleyn uu sameeyay xanuunku, iyagoo soo rogay amarro hor leh si ay u yareeyaan faafitaankiisa. Balse marka aynu eegno qaaradda Afrika ayaad moodaa in aana sida ay halista u jirta loogu baraarugsanayn. Dr Cabdiraxmaan Xaaj Cali Gurguurte waa dhakhtarka howlgala magaalada Boorama ayaa aaminsan in isu socodka iyo weliba dunida isdhex qaadaysa ay keenayso mawjad saddexaad.
Horta adduunka globalization ayaa bilaabmay, adduunku way isku wada xiran tahay, safara ayaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexeeya, isdhexgal baa ka dhexeeya, imaatin baa ka dhexeeya. Wixii meel ka bilaabmay meesha kalena si fudud ayuu ku tegi karaa. Horta Ilaahay naga haya ee wax bilaabmay seerkii ugu daran ayaa xoogu bilaabmay. Waad ogtahay Hindiya oo aad uga bilaabmay adduunyada meelo badan baa lagu arkay, Brazil baa lagu arkay, Yurub meelaha qaar ayaa lagu arkay oo jamaca ka mid ahaa. Iminka waxa ugu daran Afrika ayuu soo galay. East Africa meelaha ugu daran ee hadda laga soo sheegay waxaa ka mid ah inuu South Africa uu soo gaaray, innagana East Africa naga soo gaaray Kenya, weli research xooga lama sameyn inuu soo gaaray Soomaaliya ama gobolkeena mutaqada gaar ahaan dowladeena Soomaaliland.
Mawjadihii hore ee dunida ku dhuftay oo wadamo badana saameyn xooggan ku yeeshay ayaa la tilmaamay inay Afrika si sahlan u mareen marka loo eego tamartooda iyo weliba halista uu xanuunku leeyahay. Haddaba mawjadani ma ahayd mid la filayay. Waa kana Dr Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa isla markaana bare ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha.
Waa la filayay kulli mawjada saddexaad oo sida la sheegay iminka xanuunkani wuxuu la socon doonaa bay yidhaahdeen cimilada. Marka mawjad saddexaadna waa la filanayay, Afrikana kulli waxay ka mid ahayd meelaha laga filanayay inay mawjada saddexaad ka bilaabanto. Laakiin se waxyaalahan isleeyahay ama dee WHO ay ka sheegtay inuu mawjadii saddexaad sare u qaaday mawjada saddexaad ee Afrika waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada oo aad u fara badan, macnaha waxyaalihii wacyigelinta ahaa ee laga hortegayay xanuunka COVID-19 oo totally guud ahaanba Afrika aad u yar marka la eego sida isdhexgalka bulshada oo fara badan.
Si la mid ah meelo badan oo dunida oo dalka India uu ka mid yahay ayay saameeyeen noocyo cusub oo ka dambalmay amaba ka farcamay xanuunka COVID-19. Haddaba waa noocyo amaba ma la og yahay ka hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Dr Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim.
Horta Cabdixakiin waxaa jira noocyo badan buu soo marayeen COVID-19 sidaad sheegtay. Noocan iminka saddexdii wiig ee u dambeeyay ama sideedii wiig ee u dambeeyay baan dhahne qaaradda xoog ugu fidayay waxa weeyaan noocyada ugu badan waxaa ka mid ah nooca Delta variant oo uu fiditaankiisuna yahay weliba mid aad u sareeya. Wadamada ilaa iminka Afrika la dhitadgareeyay ama la helay noocaasi Delta variant la yidhaahdo waxa weeyaan ilaa 12 wadan ayaa lagu arkay. Noocyada kale ee alfaha iyo beetadu iyo waxa la yidhaahdaa in ka badan 130 ayaa ilaa hadda la dhisaad gareeyay ama wadamada Afrika la dhisaad gareeyay. Laakiin noocan فيلتان كيسو حولي جيهاي إلا إمكا كويلة تمو دنبا لغواركي نوعا سنوان نوعا هلستي سناي بدانتهاي فيلتان كيسو نوحوقو بدين
نوعية داسي هوميد باو وطمق عوقا عرسي لوكالا عطون صدو أيا بلو يقار كودة مركيوه الرئيسي لغواركي قاردة عالكا كوكالانا يوصو طلابين دكتر مصطفى عويلة يا أمين سنين كحوقا وفيدي ويهاي نوعا الله يقانا دلتا
ولا الهرطة سيدا أي حقيقة سي هيا دعاف مادكا دونكو كان عصوب آد كوفي دي يقال لي راهدو دلتا فرينت كالدهو دلتا فرينت كوب إيو لباتان دل أو أفريكا كمي دبا أيا أيا إمك لغوشاقي مركا ولا كأغو مشكلة دبادن حوق أوفي دي لون إسبين إيو كورد كان أفريكا إمك هدين نقطة بمشادة إيا هدي كيس كان نقطة إيا هدين نقطة إساقو أفريكا غريري يدد كان أبنير دير يار وادلتا فارسكا
كدوهاد الصند يبدا يا دوني دوا يلا تعالى ساسيدي لوغو مارهن الى حنون كان ولو دد 4 مليون كرو دافيا اي ودنتان غودهان بدونيدا اي رسول مدين تاينا دونكو خوغان نفسي سندكي هوري دمادكيسي كديبا ماركي وصوب حي وراسي وين لوغو دغتاغي او هاي لوغو غولاي سيريتان كتلال كي لغا غاشا ملها قاصو نوعيه كلا دوان واي سو سارينا شركه دورا هاتنا دونيدا لو استعمالو حسيشه وحا لا شيغا انو هوسيه هيركا قادشدا تلال كي قاره افريكا iyadoo loo aanaynayo talaalka soo gaaro oo kooban warar talaalka ka dhana oo bulshada ku dhaafay iyo waliba waxyaabo kale waa kan markana dr mustafa cawli
waxaas waxa uu salaalaha ko availability oo helitaanka talaalka oo yaraabay oo ay wadamadii hore u maray ayaga wali isticmaalayaan meelaha uu badan ee program kan la dhahdo COVAX Africa lagu soo gaarsiinayay vaccine ka waxa laga keenay India Indiana production kiiba joogsaday kaas waa factor factor labaad factor ka labaadna waxa weeye in aanay dadkii badankoodii qaar kood ay leeyin madalays baa laga qaadaya qaar kood ay laba sano kadib baa la dhimanaya ay waxaas adduunka ku dhex jira ay kaartay marka waxaan oran karnaa aad ayuu u hooseeya talaalka dadku ay qaateen Afrika taasina waxay sahleysaa mar walba inuu virus mutation si yeesho oo structure-kiisa si beddelo
hadaba marka laga yimaado hooseynta qaadashada ama helitaanka talaalka ayay geesta kale jiraan wadamo si wanaagsan talaalka looga qaatay waa kan Dr. Cabdi Fatah Maxamuud Ibrahim
een runtii Cabdi Xafiin oo talaalka qaadashadiisa ee qaarada Afrika xoog buu hoos ugu dhacsan yahay waxa la sheegaa ilaa 100kiiba 2 wax ka yar NI een boqolkiiba laba wax ka yar inuu dadka afrikaanka ay qaateen wadamada afrikaanka inay talaalka qaateen waxa la hadaa 1.6% oo doos ayaa soo gaaray wadamada ilaa hadda talaalka sidoo wanaagsan u qaatay waxa kamid ah wadanka Seychelles oo kale 1996 dambe dadkooda talaaleen wadanka Morocco oo kale een afar meelood oo meel bay talaaleen Nigeria oo kale waxa gaaray wax ka yar 1.9 doos Ethiopia oo kale 1.8 ba gaaray marka taasi waxay sheegaysaa wadamada ay talaalka qaadashadoodu ugu badan tahay Afrika waxa kamid ah Egypt ama Masar iyo South Africa oo uu gaaray 4.5 Masar oo kale halka South Africa uu ka gaaray 1.1 dhibe taasi waxay sheegaysaa haddii talaalka qaadashadiisu ay hoos u dhacdo in ay kaan xanuunka fiditaankiisina ay saameyn badan dadka ku yeelan doonto
maadaama talaalku kooban yahay isla markaana baahida ay wadamada adduunku u qabaan ay badan tahay ayay dunidu isla garatay in la yegleelo barnaamij ay garwadeen ka tahay hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo lagu magacaabo COVAX kaasoo loogu talagalay in talaalka lagu gaarsiiyo wadamada aan awoodin inay samaystaan ama aan iibsan karin waxaana badii dawladuhu isla garteen in talaalka lagu bilaabo hawlgallada caafimaadka iyo waliba dadka waaweyn ama kuwa xaaladaha adag ku jira Dr. Cabdiraxmaan Haaji Cali Gurgurte ayaa qaba in talaalku dadka anfacay
talaalka Afrika oo dhan soo gaaray aad ayuu u yar yahay inta kaliya ay soo gaadheen waxa looga faa'iideeyay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waaweyn iyo dadka waaweynta iyo dadka u halista ah inuu xanuunka ku dhaco talaalkiina aad ayuu dadka u anfacay intii soo gaadhay salaahan sabalaana kale uu soo gaaray labadii phase ee loo baahnaa ee COVAX-ka na si fiican ayay dadku u qaateen oo dhamaan loo gaarsiiyay
tirada dadka uu xanuunku ku dhacay ee qaarada ayaa 13 bishan gaaray 6 milyan oo qof iyadoo warbixinta hay'adda caafimaadka adduunka soo saartay khamiistii horena ay ku sheegtay in heerka dhimashadu ay korodhay 400kiiba 40 in ka badan Dr. Mustafa Cawil oo ah dhakhtarka hawlgalka dalka Uganda ayaa qaba inay sabab u tahay dhowr arrimood ay ka mid tahay tallaabooyinkii xanuunka lagaga hortagay oo dadkii ay ka soo daarayaan
walaal horta waxyaabo badan baa loo maleynayaa mid horta waxa kamida إن دلتا فرانت كان آت كوفي ضيع أو أيها هرتا كوكا مدى لبعض الحوية وحن لايقا أنه بريفنتيف ميشرسكي على مدى لغور تغيي سيدي إن أفكال لحدو إن فرها لما يدو إن هل متريو حكبتن لكالفوغادو وحن موداين الدتك كسو داليان تستحالو الحوية سببتا واحي تساين هربا وصو شاقني تلالك أي أهد مهين ورصد حلاس مسلو وحيابها كياني إن دي مسودو كورك عدي كميدين
كورك كان أيا لتلماما يأينو دعي دور في تضباد يودن بيهي دكتر عبد الرحمن عاج عالي قرقورتي أيا عميسان إنا تلابوين كان واللقاء هذا لغي قرتي كراما بلغي قاشاما كرو
صدح تلابا أيا قميمسان تلابا ركواد وحيسكالة تدك عافمات كامسكي أصدع عافمات كالدكية أما حرما عافمات كالمركز كشق الله كو نوعي قرنتي لوضا وسي جوكتا لوضا ونرافة دي لغود دالو وكالفغانشيه لغود دالو ولغود دالو قفك مركو الدريمة إنو الله حريرا حرمي عافمات كامنا برسكوغي كراعو لونك عافمات كالقاطة waxaa kale oo aad loogu baahan yahay in lala socdo macluumaadkii ugu dambeeyay WHO guidelines ay bixinayso waa hay'adda caafimaadka adduunka iyo tusaaxada oo ah in hawl kasta oo ay u sii diyaar galoobaan inay dadka oksijiinada sii diyaarsadaan inay dadka maxallada baar caafimaadku ay heegan haada oo emergency response u diyaar ahaado gobol kasta iyo degmo kasta iyo xaalad kasta
ولو ودما بدن ودنيدا هبا ugu badnaadaan kuwa qaniga ah ay sameeyeen talaabooyin kasto ay kaga hortagayaan faafitaanka xanuunka ayaa sidoo tilmaamaya Dr. Cabdi Fatax Maxamuud Ibrahim ay jiraan sababa qaarada Afrika ka maanaxaya ama ka hor istaagay inay soo ragaan ama rala mid ah kuwa dalalka hodanka ah ay dadweynuhu uga ku soo rageen
xaqiiqadii Cabdi Xasiin waa run way jirtaa oo qaarada Afrika iyo qaaradaha kala duwanku aad bay u kala duwan yihiin xagga nolosha waxa markaa wacyigelinta COVID-19 ka saameyn ku yeelatay populationada ama qaarada Afrika dadkoodu adeer jeer dhaqaale ahaan way ka hooseeyaan wacyiga aqoontooduna way ka hooseysaa sababtaasi ayaa waxa keenaysa wacyigelintii dadka la siinayna hoos u dhacdo dadkiina aan waxyaalo badan oo dunida kale la sameeyaan la sameyn kareen iyadoo la yeeyay dhaqaalaha oo deba fartigi baaba heer sare mar heer aad u sareeyay maray oo kaasa ka sii daran marka la eego COVID-19 ka marka hadii dadkii la yiraahdo waa la idin xanibayaa waxa la gelinayaa quarantine baa la galayaa dadka la isma soconayo iskuuladii waa la xirayaa waxay keenaysaa dhaqaale xumo taasina marka iyagoo ka cabsii qabo wadamada Afrika adeer jeer waxay keenayaan marka inay inay xanibaad ay dibciyaan dibcinta xanibaaduna waxay keenaysaa inuu marka xanuunkii uu sare u sii kaco ay keenaysaa
wiilahaana dhageystayaal barnaamijkeenni bandhiga fiyo ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
عبد الحكيم محمود شروعي أنا لسعودسين برنامج كاسي بنجة VOA ذا.
أستراليا وحاي كميتها هي وضمها سيد آت كأولاد قال لما يحنوك كوفر سجالية طبعا. لكن ذاك كله وحال وياذين يا يعني كجاب سيئين برشاد وعقاطنا طلال ككوفر سجالية طبعا. وحنا كميت الصومالي ذا وضم كاسي كوسو كان وسوى نعكسنا عنو قادم طلال كاسي. يبغى ولي قاركود عبسك طبعا. warbixintan waxay noo haya wariyahayaga Ibrahim Umar Bafo.
Bishan July ayay ahayd inay talaalnaadaan 100% konton bulshooyinka ku nool dalka Australia iyadoo dawladdu ay horay u shaacisay sanadkii hore in dabyaaqada sanadkan Australia ay ka farxalato qaadashada talaalka COVID-19 laakiin waxaa la sheegay in Australia ay noqotay wadamada aadka ugu gaabiyay in dadkoodu ay talaalaan. Haddaba dib u dhacaasi maxaa sababay? Waxaan weydiiyay Faarax Maxamuud Wasame oo ka tirsan hoggaanka jaaliyadda aadna ugu dhow dowladda tan Victoria.
Way jirtaa dib u dhac yar oo ku yimid qaadashada talaalka. Wuxuu qorshuhu markii hore ahaa in waqtigan ay istalaalaan in ka badan 13 million oo qof, halka dadka istalaalay ay hadda marayaan 10 million oo qof iyo xoogaa. Laakiin waxaad moodaa in gaabiskaasi ay hadda wax iska bedeleen oo sidii qorshuhu ahaa markii hore oo ahaa in 1 million oo qof ka badan la talaalo isbuuc walba hadda la gaaray. Waxaana la filayaa sida aan warbixinada ku helayno in sida lagu sii wado lagana sii badiyo mustaqbalka dhow.
Gaabiskaasi halkee buu ka yimid markaa?
Inay dadku aysan aad ugu baraarugsanayn u jiro wax la yiraahdo dib u dhigasho qaar ka mid ah dadku ay sameynayaan. Sidoo kale talaalada ayaa lagu qaadanayaa da'da qofka oo sida loo kala weeyahay ayaa loo kala hormarinayaa dadka. Iyadan arrimahaasna waxaa dhici karta inay qayb ka tahay talaalka oo aan sida loogu talagalay macnaha aan loo qaadan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka aan aad isku talaalin. Weli waxaa jirta cabsidii ay ka qabeen talaalkaasi. Haddase maxaad ka qabateen arrintaasi?
Soomaalida sida aad sheegtay waa wax jira in badan oo ka mid ah ay cabsi ka muujiyeen talaalka oo warar aan runtii sax ahayn meelo kalena laga soo waariday ayaa aad u saameeyay dadka. Laakiin hadda waxaad moodaa in cabsidaasi ay kasii baxayso ama sii yaraanayso oo dadku hadda ay istalaalayaan. Tijaaliyad ahaan anagu waxaan bilownay wacyigelinta arrinta talaalka ku saabsan annagoo dadka ku dhiirigelinaa in ay istalaalaan. Xubno muhiim ah oo runtii jaaliyadda ka tirsan oo istalaalay ayaa nala wadaagay talaaladii ay qaateen. Waxaana u bandhignaa dadka intooda kale si ay u ogaadaan in qaybo badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah ay istalaaleen waxna aysan ku noqon. Maantana hawshaas uu Ilaahay u fududeeyey iyagana aysan ka cabsan oo arrintaas talaalka ay ku sii dhiiradaan.
Ma jirtaa marka Soomaali dhamaysatay labada goojo ee talaalka?
Dadka istalaalay qayb ka mid ah ayaa runtii sidoo kale labada qaybood ee talaalka uu ka kooban yahayba qaatay. Aniga kula hadlaya laftigaygu dadkaas ayaan ka mid ahay oo labada talaalba waan qaatay. Marka maadaama dadku ay aad u danaynayaan hadda sida ay isu talaali lahaayeen, ma jiri karto ayaan isleeyahay sabab ay dadku dib ugu dhigtaan talaalka ama ay ugu marmarsiyoodaan in talaalku uu dib keenayo iyo wixii la mid ah.
Australia ayaa weli xiran xuduudaheeda dibadaha, waxaana ay sheegeen iyadoo aan dadkeeda wada qaadan talaalka inaan la furi doonin. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Muwaadiniinta Canada oo ay Soomaaliduna qayb ka yihiin ayaa ka xumaaday in Maraykanku kordhiyo xayiraadii xuduudda labada dal kadib maalmo uuna markii ay Canada dhankeeda ka khafiifisay xayiraadda. Dad badan oo ay ka mid yihiin Soomaalida Canada ayaa rajaynayay in muddo kadib ay booqdaan eheladooda degan dalka Maraykanka.
Dowladda Maraykanka ayaa 4 shalay ahayd kordhisay xirnaashaha xuduudda ay la wadaagto Kanada ilaa 21-ka bisha dambe Agoosto. Arrinkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Kanada ay ku dhawaaqday in dadka Maraykanka ah ee si buuxda u qaatay talaalka COVID-19 ay imaan karaan dalkan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan kadib imaanshahooda. Warqad dheer oo uu ku saxeynaa xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Maraykanka Alejandro Mayorkas ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in faafista cudurka COVID-19 uu weli yahay mid sarreeya. Tan ayaa ka dhigan in dadka Kanadiyaanka aysan geli karin Maraykanka si iskooda haddii uusan safarkoodu ahayn mid laga maarmaana, halka kuwa Maraykanka ee talaalan ay imaan karaan dalkan laga bilaabo 9-ka bisha dambe Agoosto sida dhowr maalin un ka hor dowladda Kanada ku dhawaaqday. Dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa arrinkan ku tilmaamay niyad jab kaga yimid dhanka Maraykanka iyagoo filanayay in Maraykanku uu qaado tallaabo la mid ah tan Kanada.
Dadku waxay filayeen Maraykankana inuu furi doono oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa inay goosteen tigidhadii ay Maraykanku aadi lahaayeen. Marka waxay ku dartay hadda dowladda Maraykanka xiritaanka xuduudda Kanada, arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyadjab ku noqotay dadka Kanadiyaanka oo filayay inuu Maraykanku qaadi doono tallaabo la mid ah midda ay Kanada qaaday.
Horta Maraykanka Kanada waxaa ka dhexeeya ganacsi iyo wax kasta, laakiin go'aanka dad badan oo Kanadiyaan ah aad uga xumaaday, gaar ahaan waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo 2 sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarta waddankii ay isu gudbaan ee dadka eheladu soo feeriyaan.
Wasiirka badqabka dadweynaha Kanada Bill Blair ayaa sheegay in xogeyaha amniga gudaha Maraykanka uu ku wargeliyey Talaadadii qorshaha lagu cusboonaysiinayo xuduudda, kaasoo labada dal ay isla garteen markiisii hore bishii maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka kaasoo bil walba la cusboonaysiin jiray. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa talaadadii sheegay in Kanada aysan ahayn mid ku qasbaysa Mareykanka qaabka ay u furayaan xuduudda iyo xilliga ay dadka Kanadiyaanka ah u ogolaanayaan inay galaan. Waxay la tahay in dal walba ay tahay inuu dejisto siyaasadihiisa xuduudda. Waxaan la shaqeynaynay Mareykanka isla markaana sida ugu macquulsan ayaan ugu wargelinaynay qorsheena xuduudda, balse waxaad aragtaan in dalalkeennu ay kala qaateen laba dhinac, sidaasi waxaa yiri ra'iisul wasaare Trudeau. Brian Higgins oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto degmada 26-aad ee New York ayaa u sheegay telefishinka CTV News ee Kanada Arbacadii shalay ahayd inuu ka niyad jabay go'aanka maamulka Biden uu ku kordhiyey xayiraadda xuduudda. Lama hubo in marka la gaaro 12-ka bisha Agoosto uu Mareykanku ugu yaraan dalkooda u ogolaan doono inay galaan dadka Kanadiyaanka ah ee ka tallaalan COVID-19 iyo in mar kale ay kordhin doonaan xayiraadda. Xuseen Raaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Soo dhawaada dhaqtarka Weydii oo marsiigu yahay Dr. Cabdi Faarax Tano oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo suuxdinta. Dhaqtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa cudurrada guud ku ugu halista badan iyo meelaha ay astaamaan.
Su'aal wanaagsan. For example, cudurrada infection oo kale infection disease waa la yiraahdaa, waxay ka timaadaa waxaa ka mid ah bacterial ama virus ama fungus dadka dilaaca oo khataraha ku jira. Waxaa ka mid ah for example cudurka AIDS-ka la yiraahdo, hepatitis-ka oo Soomaalida ku badan oo cabideeda la yiraahdo, cudurrada typhoid-ka ama qashaan, malaria-da ama qashaan, waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin cudurrada guud ama qaybta loo yaqaan infection disease-ka. Waxaa ka mid ah cudurro cancer oo kale wuxuu hoos imaanayaa isaga laftiisa cudurrada guud, laakiin hadda adduunku waa la kala baxay oo wax cudurrada guud nin koobay ma jiro, qayb qayb ay u sii kala qaybsamaan. Waxaa jira cudurrada kelyaha ku dhaca oo hadday faristaan mise qofkii nolol haysan in laga miiro moogiye. Waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca wadnaha oo hadday wadnuhu ama dhibaato gaarto ama uu faristo oo qofkii handicap noqonayo ama xanuun uusan la joogi karin. Cudurrada ku dhaca waagi hore xataa kuwa maskaxda ku dhaca cudurrada guud baa lagu dari jiray. Marka berigi aan anagu takhasuska sameynayna oo kale saas la oran jiray oo qayb ka mid ah hay'ad imtixaan la kaga qaadi jiray, laakiin hadda xoogaa waa laga saaray. Waxaa ka mid ah cudurrada sambabada oo kale oo aad ka taqaanaan cudurka TB-ga oo foreign-ka maxaan ku irahaa neefta, cudurka loo yaqaano cudurro badan oo sambabada ku dhaca ama infection keeno ama cancer keeno ama autoimmune wax loo yaqaano jirkeenu halis isku arkaya oo isaga iscunaya ha ku timaado waxyaabo badan oo sidaa ku yimaadaan. Waxaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa cudurrada guud bay ka mid yihiin kuwa wada halista ah. Dhinac kale dadka eegto cudurrada guud waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca hafdhiska dheef mareenka oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca hunguriga, kuwa ku dhaca caloosha, kuwa ku dhaca maxaan ku irahnaa dhicirada noocda waaweynaada ama kuwada yaryar ahaado. Cudurrada guudba waxaasoo dhan la yiraahdaa. Marka wax la soo koobi kara maaha tirada ka batay, Ilaahay halistooda naga haya anaga iyo adinkaba.
Salaam alaykum, magacaygu waa Daawo Shariif Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Sidee lagu ogaadaa dhagaxaanta kelyaha ku jirto iyo qaabkii lagu daaweyn lahaa toor? Intaas ku weydiin.
Adoo maasantahay su'aasha aad weydiisay, waa su'aal muhiim ah. Kelyaha dhagxaanta ku dhaca ay aad bay u noocyo badan yihiin, waxyaabo qalabaad badan oo loo adeegsadaana waa jiraan. Calaamadaha qofku ku yimaado for example qofku waxaa laga qabanayaa dhinaca maxaan ku irahaa oo labada dhinac midkood baa laga qabanayaa, dabcan kelyada u dhow wuxuu ku jira dhinaceeda laga qabanayaa. Xanuun aad u badan oo marna qabanaya marna ka fuqaya, colic renal baa la yiraahda, marna ka fuqaya marna ku dhigaya. Waxyaabaha calaamadaha kale lagu galan karaa waxaa ka mid ah in kaadida qofka uu dhiig soo raaco, mararka qaarkoodna ay waxba soo raacin calool xanuunkaas iyo sidaas. Sidee lagu ogaan karaa? Waxaa lagu ogaan karaa waxaa weeyaan waxaa loo sameeyaa baaritaano kala duwan waxa laakiin ugu muhiimsan oo la sameyn kara waxa way ultrasound in computer abba Soomaalidu taqaana la saaro caloosha ama dhinacyada kaliya lagu fiiriyo waxa kale oo lagu ogaan karaa waxaan loo yaqaan CT-ga ama MRI-da waxa kale oo lagu ogaan karaa wax la yiraahdo CT-ga iyo MRI-da ayaga laftoodu waa si toos ah lagu ogaan karaa dhagxaanta ama qalab kale oo loo yaqaan si aan baalayra lagu fiiriyo jirta ayada lafteeda oo raajooyinka nooc kamida raajada caadiga xataa waa lagu arki karaa dhagxaanta qaarkood.
Okay, magacaygu waa Cabdi Aadan Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa in dhagxaanta kelyaha gasha sidee lagu daaweyn karaa?
Dhagxaanta kelyaha gasha waxaa lagu daaweyn karaa, in fact Soomaalida aad iyo aad bay ugu badan yihiin dhagxaanta kelyaha gasha, sababaha inta badan keenana waxa weeyaan, waxna waan ka sheegay, waxa weeyaan maxaan ku yiraahaa dhagxaanta kelyaha gasha sida lagu daaweyn karo, siyaabo badan baa lagu daaweeyaa. Waxaa kamid ah kiniiniyaal iyo daawooyin la siiya jira, waxaa kamid ah biyo badan qofka in lagula taliyo inuu cabaa kamid ah, waxaa kamid ah maxaan ku yiraahaa daawooyin qaarkood oo tuubooyinka ama kelyaha dibcinaya bahalkii si dhagax meesha u soo maro baa la isticmaalaa. Waxaasoo dhan laakiin haddii laga soo wada gudbo waxay noqon karaan kuwo lagu daaweeyo qalabka hadda casriga oo lagu daaweeyo waxaa la yiraahdaa lithotripsy ama ESWL. ESWL oo u taagan yani mashiinka dhagxaanta burburiya, sida ayaa la yiraahdaa, waana mashiin ku shaqeynaya qaab hirar ah iyuu ku soo daynayaa oo cod leh iyuu dhagxaantii asagoon qofkii la jeexin, asagoon qofkii la maxaan ku yiraa la qalin, islamarkaasna isla maalinkiiba gurigiisa aadayo ayaa lagu sameeyaa. Waa mashiin aad qaali u ah, ESWL ka loo yaqaano ama lithotripsy loo yaqaano, kaas baa runtii lagu burburiyaa. Hadiiba ay dhici weydo inay burburaanna waa la soo qabtaa oo qalab soo qabtaa jira, waxaa soo baxay qalab ribood oo ilaa kelida gudaheeda kasoo bixinaya dhagaxay. Laakiin kan waxba lama gelinayo qofka, waxaa weeye mashiinkan wuxuu burburinayaa kelidu toos u garaacaya, dhagaxu toos u garaacaya, soo la arkayo lagu fiirinayo si aan baa la yiraahdo oo ku tusaayo mashiinka.
intaas aynu joogo barnaamijkan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo suuxdinta. Barnaamijkan waxaa qabashiisa gacanagasii wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka loogu talagalay in doorashada ay ku qabsoomto. Ilaa 12 magaalo ayaa loo qorsheeyey in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Weli waxaa jira walaac ay dadku ka qabaan in doorasho dalka ay ka dhacdo. Haddaba suurtagal ma tahay in doorashada ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku hormaraya Dr. Diinle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen Dhaqane, aad ayaa u mahadsan tahay barnaamijka dooda gaaban oo maanta ay igu marti qaaday. Midda kale xigta, ma dhici kartaa doorasho hufan oo ka madax banaan musuq iyo waxyaabo kaleeto? Ugaasyadii iyo salaadiinta sanadkan waxaa ka go-an lacag midi ka qaadanayno nin tayo laha u baahanahay. Marka horta doodaasa horta kow asal ah beelul buu ka dhex guuxaysaa. Marka middaas waa midda loo aslinaayo. Midda labaad u sababeynaya waxa waaye in ay jirto ergadii u aad u badan maamuladii iyo magaalooyinka lagu qabanayo lahu magaalo laga dhigay awal waa koobnay hal magaalo wax walba waxa waa musuq aad u badnay xukunkiina waa koobnay laakiin hadda waxaa laga yaabaa labadan magaalo inay kala xukun yihiin kala ciidan yihiin marka kala wax walba ay yihiin insha allah marka waxaa midda ugu badan ee naqanaysa waxa waaye iyo ergadii u aad u badan marka ma laga yaabaa boqol qofood boqol iyo kow qofood kasoo qaad min kun doolar hadduu siiyo boqol kun oo doolar waa war boqol kun oo doorriye beer ugu soo baxdo meel u taala waa maya marka insha Allah ta'ala waa hufnaad doonta
waa ma santahay dinle haye Yusuf
Xuseen aad u mahadsantahay ana aragtideedu waxay ila tahay runtii in doorashadan dhawaan la filayo inaysan musuqmaasuq ka marnaan doonin dhowr sababood oo jira awgood marka aan hadda tusaale u soo qaadano gudiyada maamulaya oo kale sida ay ku imaadeen wili waxa ku jira dad u shaqeeya ama ay soo qorteen nimanka ama murashaxiinta oo madaxweynaha hadda joogu ama kuwa istiidyada joogu niman sidaas ku imaadeen isma lihi runtii waxay qabanayaan doorasho free and fair election ah meeshaasna kama marnaan doonto boob in la boobo kuraasta saasaan isleeyahay
waa maadsantahay Yuusuf diinla sidaa maqlaysid Yuusuf wuxuu leeyahay marna ma dhici doonto in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo dalka adiga waxaa tiri rajaan ka qabaa haye
wallaahi aniga iyo ummada soomaaliyeed rajo weyn ka qabnaa in ay doorasho xor ah xalaal ah dhacdo mar walbana waxa waaye waxana xukumaayo waxa waaye maamulka jira waaye iyo dawladda jirto dawladda maanta jirto waxay isku dayday in maxay tirahdaa laba sano extension labo sano extension hadii dhici lahayd ana maanta waa dhihi lahaa musuq waa dhaca laakiin waxyaabihii labada sano waa la soo celshay waxay tirahdaa miis wada hadal la fariistay dagaal dhibkiisa waa la arkay waa la wada hadlay guddigii waa lagu laabtay maxay tirahdaa waxyaabo badan oo aad loo sameeyaa jirto marka waagi hore hadii la dhihi lahay oo waa lagu sameysanaa extension lagu darsanaa labo sano markaas waxay ahayd hal inay xerada u xeran tahay halloo sii codayay ahayd laakiin hadda maanta ma laga yaabo inay saas dhacdo marka xornimada iyo xalaasha oo shacabka maanta inay qof doortaan ay ku ololeynayaan waxa waaye extensionkii la diiday
okay dadku bulshadu waa iswada taqaanaa siyaasadda waa la wada yaqaanaa sida hadda wax ku socdaan marka hadda fiirisid istaadiyada nimanka joogo qaarkood already waxaa la leeyahay bo liisay qorteen oo hebelaan soo saara iyo hebelaan saas yeela iyo waxyaabo dadka bulshadu waa dad wada indhaah oo aad iyo aad xog ogaal ugu ah arrimaha socdo guddiga hadda doktorka uu sheegayay waa la bedelay u dhahayo yacni kuwa aan la bedelin qaarkooda hadda farci ku godneed iyadoo sdjd laga ordaayo oo laisleeyahay waruuxaan uun hore leha loo socdo tanaasul noocaasay dadkii murashaxiintii ama bulshadii kale rayidka ay ka qabeen arrimahaas ay u sameeyeen maahane weli guddigaas waa guddi far ay ku godan tahay oo far ay ku godneed laakiin waxaan rajaynaynaa in doorasho free and fair election ay dhacdo laakiin ma muuqato arrimahaas haddeer jadwalkii hadda markaa fiirisid oo kale jadwalkii lasoo dejiyey iyo dileyga dhacay waxyaabo badanoo hadda waxay ku tusaysaa in weli wax la qarqarinayo oo musuq maasuq iyo waxyaabo noocaas ay jiraan marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaas aysan dhicin
waa maadsantahay diinla maxaa ku shaafi lahayd ama maxaad ku qancin lahayd Yuusuf weli wuxuu walaac ka qabaa qaabkay wax u socdaan in dib u dhac u yimaado in faragelin ay timaad iyo boob
walaalkii Yuusuf waxaan ku qancinaa dhowr arrimood afar sano hadda lasoo dhaafay xildhibaano badan oo juuqdooda iyo jaaqdooda arkin oo nabadoonadoodii iyo dadkoodii fatahaad iyo amni la-aan iyo wax wal dhaqaale xumo iskugu darsatay warkaale codkaada nagu biiri oo telefoonadooda dansadiya ogeyn marka afar sano kaleeto beelaha inay ku darso doonaan ma umaleynaya marka walaalkii Yuusuf waxaan ku shaafinaa in waaqic uu dhacay macnaha dadkii dhexdoodii wax ka dhex guuxay ha dadkii inay soo jeedaan waagi hore 2016 doorasho maxaa la ma kasiinayo anaga ugaasa qoray waa geynaya bis hal qof ee kontan iyo kooda qof ma naga dhaadhacsanayn seminaara dadka lama siin wacyigelin ma haysanin soo laaka maanta maxaa tii hore laga bartay kontanka qofood marka nin walba waxa u qordan war lacagta ka qaado ninka ugu sharaf badan oo beeshaada ka socdana dooro dadku waxaas ka dhex guuxay waxaan arki doontiin oo soo bixi doono xildhibaano dhalinyaro ah oo dadka ay kusoo doorteen lacag aysan kusoo doonan tay ay kusoo doorteen marka walaalkii Yuusuf waxaan leeyahay arrinkan dadka wacyigelin ka qaateen way soo jeedaan marna ma dhici doonto mushuq waxaan arki doontaa oo hadda aan kugu sii daraa insha Allah in xildhibaano badan aysan madaxweynaha dooran doonin maxaa yeelay khilaafka badanaa hadii uu mushuq dhaco waxaa dhici doonta in guddiga khilaafaadka aad u shaqeeyo marka hadii taas dhacdana waxa waaye electionka madaxweynaha xildhibaano badan baalihi ishaystay oo kaleeto ma soo bixi doonaa oo mushuq inay kusoo baxay oo kale dacwo iyo waxba ku furmaysa
laba arrin horta inaan kala qaadna muhiim ah qabiilka wax soo dooranayo iyo dawladdii iyo guddiyadii wax maamulaya qabiilka ayaga optional u haysto qofkii raba inay doortaan ama lacagaha ku doortaan ergadii in dad qaas ay soo qortaan ama dawladdii ay soo qorato استيتكي وسوقرتو وحاس ووح أنك هاللين عنك أو كوربشن نوع عاسا ما أن قبيلك كما هاللينو مركو حاس ليه هاي كما مرنان دونتو شالي دعادة 2016 ما أنت داني ألغي يابا إففالها موغل إني داني تسالي وحي داعي كبادن دوران سيد هاد موغل سيد وحا إيكو سعودان
هيا ديلني أغدا بين ولكن يوسف وحان ليه هاي إيدادك كرأي أهبو إن باب كي ترد بدناي مر والبو انتو شال لئكا وشندعين مداس وحوا داد بدنا كجيف وانو كسوكع فجدنا افي عانته دعادو دورش حر اي حلالة وحوا البنا وحوا دايان صوصة بويني وذا هذا الذي محيطر هذا سيد الله فريستي باش عالمك وحوا البسيد الله جيهي ايكو حرنادو انتا مر والبو دادك وحوا واقعين وشو جيدان مرك مدي كرام حيت هذا وابوا يعني محيل مرو البوا إذا عادي وحكى هذا لا ضد هاي مدحويين ما من قبل هذا وحبوه إسك داف هذا أساس يس أساس أكو دعش مرك مدحويين البوا عفسنا كرسي جيس هذا ما أنتوا وحبوه عزلي هاي بري بالي هذا ما هو كأي مد حل كذا بلقى كذا مرك دور الشحر وحلاله يا رجينا إن شاء الله تعالى يضد طيلة إن نص وبحن وودن كتيديز يهور مركز كشقي إن شاء الله تعالى
وما سنت يوسف وقدمير عليك ana waxa ku soo gabagabeenaya runtii in gudiyada hadda noo magacaawan ama heer dowlad goboleed ama heer federaal ay yihiin ba inay umadaan si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan rajaynaya oo in doorashadaasi to bulshada si cadaalad ah oo ay ku tartamaan ninkii soo baxana waxa liiskoodii gudiyadii ku shaqada leh loogu soo gudbiyo si ay umadu ugu shaqeeyaan ma ahan runtii nin jacaylaysi iyo ninkaan aan jecelahay iyo kana mucaarad hebel ku ah iyo ninkaan la soo saaro waxaas waa waxyaabo runtii adduunyi aakhira aysan labadaba u fiicneyn saasaan rajaynayaa in cadaalad lagu dadaali doono insha Allah
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiya da yuma atiya Hussein Hassan Baqale oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay
balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo markala sahra ciidan nur
shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa talaalka ku 19 u sameynaya wadamada ku yaala qaarada Afrika kadib markii shalayto ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyay dalka Koonfur Afrika oo hawshaasi qaabilsan macadka lagu magacaabo Biofis oo xaruntiisu tahay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo saari doona 100 milyan oo talaalka fayraska corona sanadkiiba marka la gaaro sanadka 2022 shirkadaasi laga leeyay Koonfur Afrika ayaa isku dari doonta maadooyinka kala duwan ee talaalka laga sameeyo oo laga keenay wadamada Yurub waxaana xirmooyinka lagu sameynaya dalkaasi South Africa si loogu sii dhoofiyo 4-10 wadan oo ku yaala qaarada Afrika talaabadan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay wax weyn ka taraan baahiyaha talaalka ee qaarada Afrika ka jira iyadoo la sheegay in ilaa hadda wax ka yar 200 ay talaalka qaateen dadweynaha ku nool qaarada Afrika agaasimaha guud ee shirkadda Pfizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii talaalka loo gaarsiin lahaa dhammaan wadamada ku yaala Afrika iyagoo dardar gelinaya xoojinta wax soo saarka talaalka si xilliga qaboobaha ee fooday nagu soo haya looga gaashaanto fayraska corona taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Mareykanka ayaa qiray in bilaha soo socda ay tijaabo u noqon doonaan rabitaanka iyo hoggaaminta dowladda waddanka Afghanistan iyadoo walaac laga qabo in Taliban ay la wareegaan gacan ku haynta dhammaan dalka Afghanistan taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa sheegay in ilaa iyo 212 ka mid ah xarumaha magaalooyinka dalkaasi Afghanistan ay qiyaastii kala bar ku jiraan gacanta Taliban iyo in ciidamada Taliban ay ku sii shaqeeyaan 17 ka mid ah 4-30 magaalada madax ee gobolada dalkaasi Afghanistan arintan ayaa imanaysa 2 bilood un kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadoodii ugu dambeeyay ee ku sugnaa dalka Afghanistan hawlwadeenada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka militariga Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 toddobaad ee la soo dhaafay 95% ka bixitaanka ciidamada Mareykanka la dhammaystiray iyadoo sidoo kalena Mareykanku uu weli ku jiro dadaalka uu ku soo dhammaystirayo ka soo bixitaanka ciidamada dalkaasi kaga sugan booliska dalka Cambodia ayaa sheegay in ay xabsiga u taxabeen ugu yaraan 70 qof oo ka mid ah dadkii ka qayb galay barnaamijka dawladda lagaga soo horjeeday ee shalayto ilaa xalay ka dhacay magaalooyinka dalkaasi. Barnaamijka oo ka soo cusboonaaday dhammaan magaalooyinka dalka Colombia ayaa sababay in tiro aad u badan ay ku dhaawacmaan. Jidadka magaalooyinka dalkaasi ayay buux dhaafiyeen dad mudaharaadaya oo dawladda ka soo horjeeda. Mudaharaadyadan oo maalmihii la soo dhaafay yaraha kaday ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay soo laba kacleeyay. Booliisku waxay sheegeen in 96 ka mid ah 70 qof ee ay xireen ay ku qabteen iyagoo gacmaha kula jira faldambiyeedyo ay mudaharaadyada ugu gabanayeen, sida lagu sheegay war saxaafadeedka booliiska ka soo baxay. Barnaamijyada xoogooda ayaa soo bilowday bishii April ayna dhaaftay, balse maalmo dhaweyd ayay tirada dadka soo barnaamijaysa aad u yaraadeen ka hor intaanay haatan dib u soo xoogaysan.
Dhegeystayaal, markana nala dhageysta heestan dabacsan.
Aduku baqaya te Aduku balam balade Aduku berakate Aduku baqaya baqaya te
dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaas wada jiray idin kala socodsiinayeen Saar Cabdi Axmed Yaani oo Cabdi Xakiin Maxamuud Sirwa. Tani iyo tan idaacadda mid la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Oh.
يا دنيا يا جوبو فحادني